Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่5ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนเอี่ยมดีครับวันนี้วันหยุดนะครับทุกคนน่าจะได้หยุดกันแล้วก็อย่าลืมไปกราบพ่อกันด้วยนะครับวันนี้วันพ่อนะครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอินเดียนะครับที่จะมีการเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นครั้งที่6แล้วในปีนี้นะครับอันที่2นะครับเกี่ยวกับ Qualcomm นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตตัวชิปประมวลผลของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยนะครับประกาศว่าปีหน้าเนี่ยโทรศัพท์ Android ในรุ่นที่เป็นเหล่าไฮเอนด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะรองรับ 5G แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับInstagram นะครับจะเก็บข้อมูลอายุของผู้ใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในการโฆษณานะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับธนาคารกลางอินเดียนะครับที่จะมีการเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในวันพฤหัสบดีนี้นะครับหลังจากที่มีข้อมูลตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้นะครับที่ชะลอตัวลงต่ำที่สุดในรอบ6ปีนะครับซึ่งนับจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่6แล้วสำหรับอินเดียในปีนี้นะครับโดยคาดว่าจะปรับลงสู่ระดับ 4.90% นะครับตอนนี้มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยมันลดลงเนื่องจากอุปสงค์ของผู้บริโภคหรือความต้องการของผู้บริโภคในประเทศเนี่ยลดลงนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เกษตรกรแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมีรายได้ลดลงนะครับมาดูตัวเลขอัตราการว่างงานในอินเดียเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยก็สูงขึ้น 8.5% นะครับซึ่งเยอะที่สุดในรอบ2ปีมานี้ด้วยนะครับทางด้านเรนดราโมดีนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยก็ได้มีการใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อที่จะกระตุ้นการลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอินเดียเนี่ยในปีนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมแล้วนะครับช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าตัวเลข GDP เนี่ยก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าตัวเลข GDP คาดว่าจะโตขึ้นมากกว่า 5% นะครับแต่ว่าตัวเลขในควอเตอร์ที่3เนี่ยพบว่าตัวเลขเนี่ยยังอยู่ประมาณ 4.5% ซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับซึ่งก็จะต้องมีการออกมาตรการการแก้ไขนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากของธนาคารกลางอินเดียนะครับเพราะว่าวันที่3ถึงวันที่5นี้เนี่ยจะมีการประชุมนะครับของเหล่าประธานธนาคารกลางอินเดียนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่นักวิเคราะห์ก็คาดการกันว่าน่าจะมีการปรับลดอย่างแน่นอนนะครับข่าวที่2นะครับสำหรับ Qualcomm นะครับออกมาประกาศนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยโทรศัพท์ High End Android เนี่ยนะครับจะรองรับชิปจะมีการใช้ชิปที่รองรับเทคโนโลยี 5G ทั้งหมดนะครับซึ่งทาง Qualcomm เนี่ยได้เปิดตัวชิประดับสูงตัวใหม่เนี่ยของปีหน้านะครับในชื่อSnapdragon 865นะครับที่จะใช้ในโทรศัพท์ Android เช่นพวก Samsung Galaxy เหล่าพวก Google Pixel ทั้งหลายเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Snapdragon 765นะครับซึ่งจะมีราคาที่ต่ำกว่าแล้วก็แต่ก็แน่นอนว่าราคาที่ต่ำกว่าก็จะช้ากว่านะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะรองรับเทคโนโลยี 5G ทั้งคู่นะครับคือการเข้ามาของ 5G เนี่ยจะทำให้ตัวสัญญาณเนี่ยเร็วขึ้น latency ก็ต่ำลงนะครับประสบการณ์การใช้โทรศัพท์ของผู้ใช้เนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับจะรู้สึกว่าใช้โทรศัพท์แล้วมันไปตามที่สมองเราคิดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นปีแห่ง 5G เลยนะครับโทรศัพท์ทุกรุ่นเนี่ยจะต้องสามารถรองรับตัว 5G ได้นะครับในปีหน้าเนี่ยนะครับการใช้ 5G เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวว่าพวกเทคโนโลยี 5G ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางคือไม่ได้มีทุกประเทศที่มีการนำ 5G มาใช้แล้วโอเคชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือจีนใช่ไหมครับที่มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยี 5G นี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับในปีหน้าเนี่ยแน่นอนว่าการใช้เทคโนโลยีตัวนี้จะได้เห็นมากขึ้นในหลายๆประเทศนะครับมีการรองรับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทำให้อุปกรณ์มันมารองรับตัว 5G นี้ได้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์สำคัญมากๆสำหรับเหล่าผู้พัฒนา ที่พัฒนาในเรื่องพวกนี้นะครับQualcommเนี่ยได้คาดการไว้ว่าในปี2020ซึ่งก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีการส่งตัวโทรศัพท์ที่รองรับ 5G เนี่ยไปหาเรารีเทลเลอร์พวกที่ขายปลีกทั้งหลายเนี่ยนะครับถึงประมาณ200ล้านเครื่องนะครับนอกจากนี้ JP Morgan ก็ออกมาคาดการเช่นเดียวกันนะครับในโจทย์เดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในปี2020เนี่ยน่าจะอยู่ที่229ล้านนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น462ล้านในปี2021นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเลยนะครับในช่วงปี2ปีนี้นะครับน่าติดตามนะครับในไทยเองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการใช้ 5G น่าจะอีกปี2ปีนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวคงมีเดี๋ยวเราคงได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับ Instagram นะครับ Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram ก็คือเป็นตัวเมนแอปของ Facebook เนี่ยนะครับเขาออกมาบอกว่า Instagram เนี่ยจะมีการขอเลขวันเกิดของผู้ใช้ที่มีการสมัคร ID ใหม่นะครับซึ่งจะมีการปรับใช้ทันทีในวันพุธนะครับซึ่งก็คือวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะครับเพื่อทำการควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จำกัดอายุผู้ใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ย Instagram ยังเสนอมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุน้อยอีกด้วยนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับไม่ใช่แค่ Facebook นะครับที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของข้อมูลความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับ Instagram เนี่ยในอังกฤษแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยก็ได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวเลขวันเกิดเนี่ยนะครับทาง Instagram เนี่ยออกมาบอกว่าคือจะไม่ได้โชว์แต่ว่าผู้ใช้คนอื่นๆเนี่ยจะไม่เห็นนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เนี่ย Instagram บอกว่าจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือการบล็อกข้อความจากคนอื่นนะครับที่ตัวบัญชีผู้ใช้เองเนี่ยไม่ได้ทำการ follow ไว้นะครับเรียกได้ว่าการตรวจสอบของ Instagram ตอนนี้เนี่ยแน่นหนามากกว่าบริษัทแม่หรือว่าตัวแอปหลักอย่าง Facebook แล้วนะครับเพราะบอกว่า Instagram เนี่ยถ้าพูดถึงความนิยมเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นหมู่หนุ่มคนหนุ่มสาวมากกว่า Facebook นะครับคือใน Facebook เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยม worldwide มากกว่าคือค่อนข้างมี range ที่ค่อนข้างกว้างมากแต่หมู่วัยรุ่นเนี่ยจะไปอยู่ใน Instagram มากกว่าเพราะมันมีภาพมีเหล่า Instagram story ซึ่งมันค่อนข้างจะดูวัยรุ่นมากกว่านิดนึงนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับแต่วันนี้นนมีสถิติที่เจ๋งๆพอดีไปเจอมานะครับมันมี2อันนะครับอันแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยในวันนี้เนี่ยในปี2019เนี่ยครับต้องบอกว่าน้อยคนมากที่จะฟังเพลงผ่านซีดีฟังผ่านเทปหรือว่าฟังผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่การสตรีมมิ่งเขาไปทำสถิติมานะครับจาก RIAA นะครับเป็นสถิติตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2019นะครับว่าตัวรายได้นะครับ revenue เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเพลงเนี่ย music industry เนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการเติบโตมากขึ้นแค่ไหนนะครับจะเทียบให้เห็นชัดๆในช่วง10ปีแล้วกันนะครับเทียบในปี2009กับปี2019ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับในปี2009เนี่ยรายได้เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจาก streaming music เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นนะครับซึ่งน้อยมากๆนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนก็ยังคงฟังผ่านเทปฟังผ่านแผ่นซีดีกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขในครึ่งปีแรกของปี2019เนี่ยนะครับถ้าฟังแล้วอย่าตกใจนะครับ 80% นะครับเยอะมากๆนะครับเกินครึ่งมาเยอะมากๆแล้วก็เกือบจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับของรายได้ที่จากอุตสาหกรรมเพลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหล่าสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นแอปSpotify, Apple Podcast, Tidal หรือว่าเป็น Joox ในไทยเรานี่มี Joox ใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะพัฒนาอย่างมากตอนนี้แล้วก็แย่งลูกค้ากันนะครับส่วนตัวใครฟังแอปอะไรก็ฟังต่อไปแล้วก็ลองไปใช้ของแอปอื่นๆมันก็ได้เผื่อว่าเราจะเจอแอปที่เราชอบมากขึ้น YouTube เองก็เพิ่งเปิดตัว YouTube Music ไปนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับหลายๆแอปเนี่ยจะมีการให้เราลองใช้เป็นแบบเหมือน trial 1เดือนแล้วก็ถ้าเราติดใจเราก็สมัครต่อเราไม่ชอบเราก็แค่เลิกไปนะครับอีกสถิตินึงนะครับเป็นตัวเลขในสหรัฐเหมือนกันนะครับเขาเป็นสถิติทำจนถึงวันที่2ธันวาคมนี้เองนะครับซึ่งเป็นรายได้ของ Box Office เป็นหนังนะครับที่ทำรายได้เยอะที่สุดในปี2019นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเฉพาะในสหรัฐนะครับ ันดับ1เนี่ยแน่นอนนะครับปีนี้ Avengers Endgame นะครับซึ่งทำรายได้ไปเยอะมากๆถึง858ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่2คือ Lion King นะครับอันดับที่3เนี่ยคือ Toy Story ภาค4อันดับ4คือกัปตัน Marvel แล้วก็อันดับ5เนี่ยคือ Spider-Man Far From Home นะครับเรียกได้ว่าหนังจาก Marvel Studio ปีนี้เนี่ยทำรายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1